можна позичити в тебе срібного ножа?» Вона нетерпляче кивнула, не зводячи погляду зі свого зілля, що й досі залишалося темнофіолетовим, хоч за інструкцією вже мало б набути світлобузкового відтінку. Гаррі причавив Біб пласким боком ножа. На його превеликий подив відразу бризнуло стільки соку, що він був вражений, де той взагалі вміщався в засохлому Бобі. Швидко вливши його в казан, він здивовано побачив, що зілля миттю набрало того бузкового відтінку, про який писалося в підручнику. Гаррі відразу забув, як його щойно дратував колишній власник, і придивився до наступного рядка інструкцій. За підручником він мав помішувати зілля проти годинникової стрілки, доки воно не стане чистим, як вода. Але з коментарів, доданих колишнім власником, випливало, що після кожних 7 помішувань проти стрілки він мав би робити одне коло за годинниковою стрілкою. А може попередній власник і вдруге має рацію? Гаррі почав мішати проти стрілки, а тоді затамував подих і зробив один рух за стрілкою. Ефект був миттєвий. Зілля стало блідорожевого кольору. «Як ти це робиш?» – здивувалася розпашила Герміона. Її волосся від випарів з казана стало схоже на клоччя. Відвар у неї ніяк не хотів позбуватися фіолетового кольору. «Ну, спробуй разочок помішати за стрілкою». «Ні-ні, в підручнику написано проти стрілки», – заперечила вона. Гаррі знизав плечима і далі робив своє. 7 разів проти стрілки, 1 раз за стрілкою. Пауза. 7 разів проти стрілки, 1 раз за стрілкою. З другого боку стола Рон проклинав собі підніс усе на світі. Його відвар нагадував рідку локрицю. Гаррі роззирнувся довкола. Ні в кого відвар ще не став такий світлий, як у нього. Він відчув піднесення, чого з ним ще ніколи не траплялося в цьому підвалі. «Час вичерпано», – оголосив Слизоріх. «Прошу зупинитися». Слизоріх поволі пішов поміж столів, зазираючи в казанки. Нічого не коментував, тільки іноді помішував чиєсь зілля або принюхувався до нього. Нарешті він підійшов до стола, за яким сиділи Гаррі, Рон, Герміона та Ерні. Співчутливо всміхнувся, глянувши на смолисту субстанцію в Роновім казані. Майже не звернув уваги на темно-синє варево Ерні, схвально кивнув, коли побачив зілля Герміони. Але коли побачив відвар у Гаррі, то лице його засяяло захватом. «Чиста перемога!» – вигукнув він присутнім у підвалі. «Чудово, Гаррі, чудово! Господи Боже, ти явно успадкував таланти своєї матері! Їй, тобто Лілі, не було в настійках рівних. Ось, на, вона твоя, пляшечка Фелікс Феліціс, як я й обіцяв. Вживай з розумом!» Гаррі сховав крихітну пляшечку з золотистою рідиною у внутрішню кишеню, відчуваючи водночас і радість від розлючених пик слизеринців, і провину за розчарований вигляд Герміони. А Рон був просто ошелешений. «Як ти це зробив?» – пошепки запитав він у Гаррі, коли вони вийшли з підвалу. «Пощастило, мабуть», – ухилився з відповіддю Гаррі, бо неподалік нашорошив вуха Мелфой. Та коли вони в обідню перерву повсідалися за грифіндорським столом, він відчув, що тепер ніщо не заважає йому розповісти друзям правду. З кожним словом Герміонине обличчя кам'яніло. «Ти, мабуть, вважаєш, що я шахрабував?» закінчив розповідь Гаррі, роздратований її виглядом. «Але ж це не була твоя самостійна праця», – холодно зауважила Герміона. «Ну, він просто дотримувався інших інструкцій, ніж ми», – захистив друга Рон. «Міжеш провалитися, але ризикнув, і йому пощастило». Рон тяжко зітхнув. «Ну, Слизоріг міг би дати ту книгу мені? Та де там у моїй ніхто нічого не написав? Хіба що блювонув на неї, судячи з 52-ї сторінки, але...» «Стривай!» – пролунав чийсь голос у Гаррі під лівим вухом. І він раптом уловив той квітковий запах, що вразив його в Слизороговому підвалі. Озирнувся і побачив, що до них підійшла Джинні. «Чи я добре почула? Гаррі, ти виконував якісь вказівки, що їх хтось записав у твоєму підручнику?» Вона мала стривожений і сердитий вигляд. Гаррі миттю зрозумів, що вона мала на увазі. «Ну, нічого страшного», – заспокоїв він її притишеним голосом. «Це ж не якийсь там Редлів щоденник. Це просто старий підручник, у якому хтось там щось нашкрябав». «Але ж ти виконав те, що там було написано?» «Я просто скористався кількома порадами, записаними на полях». «Ну, чесно, Джинні, там не було нічого особливого». «А Джинні правду каже», – відразу повеселішала Герміона. «Треба перевірити, чи нема там чогось підозрілого. Тобто всі ці дивні інструкції?»
«Хто зна?»
«Стоп!» – обурився Гаррі, виймаючи з сумки прогресивну методику зіллеваріння і піднімаючи чарівну паличку. «Спеціаліс ревеліо», – сказав він, легенько вдаряючи по палітурці. Нічого не сталося. Книжка лежала собі стара, брудна і пошарпана.
«Усе! Задоволені?»
– роздратовано буркнув Гаррі. «А може, зачекаєте, чи не зробить вона сальто-мортале?»
«Ну, начебто все нормально», – завагалася Герміона, усе ще з підозрою поглядаючи на книжку. «Тобто це начебто і справді просто підручник?»
«Добре, тоді я його ховаю». Гаррі схопив книжку зі столу, але вона вислизнула в нього з рук і впала, розгорнувшись на підлогу. Ніхто в їхній бік не дивився. Гаррі нагнувся підняти книжку і аж тут помітив, що ззаду на палітурці самісінького низу було ще щось нашкрябано. Тим самим дрібним нерозбірливим почерком, що й інструкції, завдяки яким він виграв пляшечку «Фелікс Феліціс», вже надійно сховану в шкарпетці у валізі на горі. Власником цієї книги є напівкровний принц. Розділ 10. Гонтова хатина. До кінця тижня на уроках настійок Гаррі й далі дотримувався рекомендацій напівкровного принца, якщо вони різнилися від інструкцій Лібатія Боріджа, і в результаті після перших 4 уроків Слизоріг просто нахвалитися не міг успіхами Гаррі, кажучи, що йому зрідка траплялися такі обдаровані учні. Ні Рон, ні Герміона не були від цього у захваті. Хоч Гаррі пропонував їм поділитися книжкою, та Рон ледве міг розібрати той почерк, а просити, щоб Гаррі читав йому вголос, не наважувався, бо це було б підозріло. А от Герміона рішуче наполягала на дотриманні, як вона казала, офіційних інструкцій. Та оскільки це призводило до значно гірших результатів, аніж дотримання принцевих рекомендацій, то вона стала страшенно дратівлива. Гаррі кортіло дізнатися, хто ж він, цей напівкровний принц. І хоч уроків завдавали стільки, що часу перечитати всі коментарі до прогресивної методики зіллеваріння не було, однак погортати підручник він устиг і тепер бачив, що сторінок без принцевих зауважень там майже не залишалося. Причому не завжди на тему зіллеваріння. Подекуди траплялися вказівки стосовно заклять, що їх, схоже, принц вигадав сам. «Або сама», –
роздратовано зронила Герміона, коли суботнього вечора у вітальні Гаррі розповідав про це Ронові. Тож могла бути і дівчина. Мені здається, що почерк скоріше дівчачий, ніж хлопчачий. Його звали Напівкровний принц, нагадав їй Гаррі. Скільки дівчат ставали принцами? Герміона не знайшлася, що на це відповісти. Просто насупилася і висмикнула свій реферат «Принципи рематеріалізації» з передронових очей, бо той уже намагався прочитати його догори дригом. Гаррі зиркнув на годинника і швиденько сховав у сумку обшарпану прогресивну методику зіллеваріння. За 8:05. Треба бігти, бо спізнюся до Дамблдора. «О!» – видихнула Герміона, піднявши голову. «Успіхів! Ми зачекаємо. Цікаво послухати, чого він тебе навчатиме». «Ну, маю надію, все буде класно», – сказав Рон, і вони вдвох простежили, як Гаррі вибрався крізь отвір за портретом. Хоч коридори були безлюдні, та все ж Гаррі довелося поспіхом ховатися за статую, коли з-за рогу вигулькнула професорка Трелоні. Вона бурмотіла щось собі під ніс, тасувала колоду заяложених гральних карт і на ходу на них ворожила. «Пікова двійка? Сварка», – бурмотіла професорка, минаючи те місце, де навпочіпки принишк Гаррі. «Пікова сімка? Зловісний знак. Пікова десятка? Насильство. Піковий валет. Ха, чорнявий юнак. Можливо, в тривозі. Не любить розпитувань». Вона зненацька зупинилася біля статуї, за якою ховався Гаррі. «Ні, це якась помилка», – роздратовано буркнула Трелоні, і Гаррі почув, як вона нервово перетасувала карти. А тоді пішла далі, залишивши по собі слабкий запах хересу. Гаррі зачекав, щоб упевнитися, що вона пішла, і побіг далі, аж до того місця в коридорі на 8-му поверсі, де під стіною стояв самотній гаргуїль. «Кислотна шипучка», – сказав Гаррі. Гаргуїль відскочив. Стіна за його спиною розсунулася, відкриваючи рухомі спіральні сходи. Гаррі став на них, мов на ескалатор, і сходи м'якими колами понесли його вгору. До оздоблених мідним кільцем дверей Дамблдорового кабінету. Гаррі постукав. «Заходь», – запросив Дамблдор. «Добрий вечір, пане директоре», – привітався Гаррі, заходячи в кабінет. «Ага, добрий вечір, Гаррі. Сідай», – усміхнувся Дамблдор. «Ну як? Задоволений першим тижнем у школі?» «Так, дякую», – погодився Гаррі. «Ти, мабуть, був досить активний. Ось уже й покарання встиг заробити». Недорікувато почав Гаррі, але Дамблдор і не думав його сварити. «Я домовився з професором Снейпом, що ти відбудеш покарання не цієї, а наступної суботи». «Добре», – не заперечував Гаррі. Його хвилювало не Снейпове покарання, а щось значно важливіше, і він нишком оглядав кабінет. Чи не підкаже йому якась деталь, що ж саме задумав робити сьогодні Дамблдор? Округлий кабінет був такий самий, як і завжди. Делікатні срібні прилади стояли на столиках з тонкими ніжками, пихкаючи клубочками диму і сюркочучи. Портрети колишніх директорів та директорок куняли у рамах, а розкішний Дамблдорів Фенікс Фоукс з цікавістю поглядав на Гаррі зі свого сідала за дверима. Не видно було навіть, щоб Дамблдор розчистив місце для вправляння у двобоях. «Отже, Гаррі, – сказав Дамблдор діловим тоном, – тебе, безперечно, цікавить, що я тобі приготував на ці, як би це краще сказати, уроки?» «Так, пане директоре». Ну, якщо тобі вже відомо, що саме спонукало лорда Волдеморта до спроби тебе вбити 15 років тому, то я вирішив, що настав час поділитися з тобою деякою інформацією. Запала мовчанка. Наприкінці минулого семестру ви обіцяли, що все мені розкажете, нагадав Гаррі. Йому було важко позбутися звинувачувальних ноток у голосі. «Пане директоре», – додав він. «А я так і зробив», – мирно підтвердив Дамблдор. «Я розповів тобі все, що знав. Відтепер ми покинемо міцний підмурівок фактів і помандруємо крізь темну дроговину пам'яті в гущавину найнеймовірніших припущень. З цієї миті, Гаррі, я можу помилятися не менш безнадійно, ніж Гамфрі Белчер, який вірив, що настала вже пора для казанів із сиру». «Але ж ви вважаєте, що маєте слушність?» – запитав Гаррі. «Звісно, що так, але, як я сказав, я можу помилятися, як і будь-яка людина. Оскільки я, ну ти вже мені вибач, дещо розумніший за більшість людей, то й помилок припускаюся, відповідно, серйозніших». «Пане директоре», – невпевнено почав Гаррі, «а те, що ви мені збираєтеся розповісти, якось пов'язане з пророцтвом? Чи допоможе це мені вижити?» «Це має безпосередній зв'язок з пророцтвом», – сказав Дамблдор, так просто, ніби Гаррі розпитував його про погоду на завтра. «І я маю надію, що це тобі допоможе вижити». Дамблдор звівся на ноги і обійшов письмовий стіл повз Гаррі, який схвильовано крутнувся на місці, щоб бачити, як директор нахилився над шафкою біля дверей. Коли Дамблдор випростався, він тримав у руках уже знайому мілку кам'яну чашу з вирізбленими на обідку дивними символами. Директор поставив сито спогадів на стіл перед Гаррі. «Ти щось зажурився?» І справді, Гаррі поглядав на сито спогадів з певним острахом. Його попередній досвід спілкування з цим чудернацьким пристроєм, що зберігав і відтворював думки та спогади, був хоч і дуже повчальний, однак залишив і неприємний осад. Минулого разу, коли він занурився у вміст сита, то побачив там багато для себе небажаного. Дамблдор усміхався. «Цього разу ти поринеш у сито спогадів разом зі мною, і, що для тебе взагалі незвично, матимеш на це дозвіл». «А куди ми вирушимо, пане директоре?» «У подорож по стежці спогадів Боба Огдена», – відповів Дамблдор, виймаючи з кишені кришталеву пляшечку, в якій вирувала срібляста речовина. «А хто такий Боб Огден?» «А він працював у відділі дотримання магічних законів», – пояснив Дамблдор. «Недавно помер. Але перед смертю я встиг його знайти і переконати, щоб він довірив мені оці свої спогади. Ми зараз повторимо разом з ним один візит, що він його здійснив при виконанні службових обов'язків. Гаррі, встань, будь ласка». Дамблдорові важко було витягти корок з кришталевої пляшечки, бо ушкоджена рука не згиналася і боліла. «Може я, пане директоре?» «Та не треба, Гаррі». Дамблдор націлився на пляшечку чарівною паличкою, і корок вилетів. «Пане директоре, а як ви поранили руку?» Гаррі дивився на почорнілі пальці з відразою і водночас зі співчуттям. «Ну, зараз нема коли про це розповідати. Потім. У нас зустріч з Бобом Огденом». Дамблдор вилив у сито спогадів
сріблястий вміст пляшечки, і той, ні рідина, ні газ, завирував у чаші і замерехтів. «Ти перший», – сказав Дамблдор, показуючи на чашу. Гаррі нахилився, набрав повні груди повітря і занурив обличчя у сріблясту речовину. Відчув, як ноги відриваються від підлоги. Він падав і падав крізь вируючу темряву, аж раптом зовсім несподівано його засліпило яскраве сонячне сяйво. Поки він кліпав, звикаючи до світла, поруч приземлився Дамблдор. Вони стояли на сільській дорозі, обсаджені живоплотом з високих переплетених кущів, під яскраво-сині, мов, незабудки літнім небом. Метрів за три від них стояв огрядний коротун в окулярах з товстелезними скельцями, за якими його очі здавалися крихітними, наче в крота. Він читав дерев'яний дороговказ, що стримів з кущів ожини зліва від дороги. Гаррі розумів, що це має бути Огден. Він був тут єдиний. А ще про це свідчив чудернацький одяг. Так часто вдягаються недосвідчені чаклуни, щоб стати схожими на маглів. Чоловік був одягнений у гетрий сюртук, одягнений прямо на старомодний смугастий купальний костюм. Не встиг Гаррі до пуття оцінити його кумедний вигляд, як Огден подріботів далі. Дамблдор і Гаррі подалися за ним. Коли минали дерев'яний дороговказ, Гаррі глянув на обидві його стрілки. Одна вказувала назад, звідки вони прийшли, і на ній було написано «Великий Генґлтон, 5 миль». На другій, що вказувала Огденові в спину, писалося «Малий Генґлтон, 1 миля». Якийсь час вони йшли і нічого не бачили, крім живоплоту, несамовито синього неба та моторної постаті в сюртуку. Аж тут дорога завернула ліворуч і зникла з очей, різко пірнувши вниз. А перед ними зненацька відкрився з пагорба краєвид усієї навколишньої долини. Гаррі бачив село між двома крутими схилами. Поза сумнівом, це був малий Генґлтон – з його церквою та цвинтарем, що лежали перед ними, мов, на долоні. З другого боку долини, на протилежному пагорбі, височив чепурний панський будинок, оточений розлогою смугою оксамитно-зеленої трави. Огден хоч не хоч мусив ледь чи не бігти з крутого схилу. Дамблдор наддав ходи. Гаррі намагався не відставати. Він подумав, що малий Генґлтон, мабуть, і є мета їхньої подорожі, і дивувався, як і тієї ночі, коли вони знайшли Слизорога, навіщо йому було долати аж таку відстань. Та невдовзі з'ясувалося, що він помилявся. Ішли вони зовсім не в село. Дорога звернула праворуч. А коли й вони звернули за ріг, то помітили тільки, як у далині майнув сюртук. Огден пірнув у прогалину в живоплоті. Дамблдор і Гаррі вийшли вслід за ним на вузеньку ґрунтову дорогу, огороджену ще вищим і дикішим живоплотом, ніж той, що залишився позаду. Кам'яниста і вибоїста дорога зміїлася, спадаючи з горба, як і попередня, і вела начебто до латки темних дерев трохи нижче. І справді біля цього гаю доріжка розширилася. Дамблдор і Гаррі завмерли за спиною Огдена, коли той зупинився і вийняв чарівну паличку. Хоч небо було і безхмарне, та старезні дерева попереду кидали довгі, темні, прохолодні тіні. Тож Гаррі аж за кілька секунд розглядів хатину, наполовину сховану за плетивом гілок. Його здивував такий вибір місця для будинку. Дивно було, що не вирубали ближні дерева, які заступали світло і увесь краєвид на долину. «Цікаво, чи там хтось мешкає?» – подумав Гаррі. Стіни позаростали мохом, на черепичному даху бракувало багатьох черепичин, подекуди стирчали крокви. Все позаростало кропивою аж до вікон, маленьких і густо вкритих сажею та брудом. Саме тоді, коли Гаррі вирішив, що тут ніхто не живе, одне вікно з брязкотом відчинилося, і з нього потягся тонесенький струмінь пари чи диму, немовби там хтось готував їжу. Огден тихенько, як здалося Гаррі, скрадливо рушив уперед. Коли його накрили темні тіні дерев, він знову зупинився, дивлячись на вхідні двері, до яких хтось прибив цвяхами мертву змію. Раптом щось зашелестіло, тріснуло, і просто перед Огденом, зірвавшись з дерева, приземлився чоловік у лахмітті. Огден відсахнувся, перечепився через поле свого сюртука і ледь не впав. «Тебе тут не чекають!» Чоловік, що зістрибнув з дерева, мав густу сплутану чуприну, таку брудну, що годі було зрозуміти, якого вона кольору. У роті бракувало зубів. Маленькі темні очі дивилися в різні боки. Він міг би здатися кумедним, але не здавався. Було якось моторошно. І Гаррі не міг винити Огдена, що той відсахнувся ще на кілька кроків, перш ніж заговорити.
«Доброго ранку, я з Міністерства магії. Тебе тут не чекають».
«Вибачте, я вас не розумію», – нервово вимовив Огден. Гаррі подумав, що Огден страшенно тупий. На думку Гаррі, незнайомець висловлювався цілком зрозуміло, та ще й на підкріплення своїх слів розмахував чарівною паличкою, у другій руці тримаючи короткого закривавленого ножа. «Гаррі? Ти, звичайно, його зрозумів?» – тихенько запитав Дамблдор. «А як же?» – підтвердив спантеличений Гаррі. «А чому Огден не розуміє?» І тут його погляд знову впав на мертву змію на дверях. І Гаррі раптом усе збагнув. «Він розмовляє парсел-мовою?» «Дуже добре», – кивнув головою Дамблдор – і всміхнувся. Чоловік у лахмітті вже наступав на Огдена з ножем в одній руці і чарівною паличкою в другій. «Послухайте», – почав Огден, та було пізно. Щось бахнуло, і Огден упав на землю, схопившись за ніс, а з-під його пальців цвіркала якась жовта липка гидота. «Морфіне!» – пролунав гучний голос. З хатини вискочив підстаркуватий чоловік і з такою силою захряснув за собою двері, що мертва змія аж затрусилася. Цей чоловік був куціший за першого і мав непропорційно широкі плечі та довжелезні руки, що в поєднанні зі світлокарими очима, короткою цупкою чуприною та зморшкуватим обличчям робили його схожим на дуже стару мавпу. Він зупинився біля чоловіка з ножем, який аж заходився реготом, дивлячись на зіщуленого на землі Огдена.
«Міністерство, ге?»
– перепитав підстаркуватий чоловік, позираючи на Огдена.
«Вгадали!»
– сердито підтвердив Огден, обмацуючи обличчя. «А ви, якщо не помиляюся, пан Гонт?»
«Правильно», – відповів Гонт. «А він що, поцілив тобі в лице, ге?»
«Поцілив», – огризнувся Огден.
«А чо не попередив, що прийдеш, га?»
– накинувся на нього Гонт.
«Це приватна власність. Не можна так просто припертися і думати, що мій син не стане боронитися».
«Від кого боронитися, чоловіче?» – перепитав, підводячись Огден.
«Від тих, хто пхає сюди носа, від грабіжників. від маглів та іншої погані.
Огден націлився чарівною паличкою собі на носа, з якого сочилося щось схоже на гній. І так тим миттю перестало. Містер Гонт буркнув щось крізь зуби Морфінові.
«До хати! Не сперечайся!»
Тепер Гаррі одразу розпізнав парсел-мову. Він зрозумів, що було сказано, хоч почув і те химерне сичання, яким ця мова здавалася Огденові. А Морфін хотів було запротестувати, та коли батько погрозливо на нього зиркнув, він передумав і пошкандибав до хатини, чудернацько перекочуючись, а тоді так грюкнув за собою дверима, що нещасна змія знову затрусилася.
«Я, власне, прийшов до вашого сина, пане Гонт», – пояснив Огден, витираючи з сюртука рештки гною. «Це ж був Морфін, так?»
«Ого, Морфін», – байдуже підтвердив старий.
«А ти чистокровець?»
– раптом досить агресивно поцікавився він.
«А це не має значення», – холодно відрізав Огден, і Гаррі відчув, як зростає його пошана до Огдена.
Гонт, очевидно, був іншої думки. Він скоса зиркнув на Огденове обличчя і пробурмотів якомога образливіше.
«А то ж я й пригадую, що вже бачив таких носатих у селі».
«Не сумніваюся, що ваш син із ними давав волю рукам», – відрубав Огден.
«Можливо, продовжимо нашу бесіду в хаті?»
«В хаті?»
«Так, пане Гонте, я вже сказав. Я прийшов заради Морфіна. Ми вам посилали сову».
«Та мені ті сови до одного місця», – огризнувся Гонт. «Я листів не читаю».
«Ну, тоді не нарікайте, що вас не попереджують про візити», – їдко сказав Огден. «Я тут у зв'язку з серйозним порушенням чаклунського закону, яке сталося сьогодні рано вранці».
«Добре, добре, добре», – заревів Гонт. «Заходь уже в ту кляту хату, якщо це тобі поможе».
Хатина складалася з трьох крихітних кімнаток. З головної, що поєднувала в собі кухню і вітальню, виходили ще двоє дверей. Морфін сидів у брудному кріслі біля задимленого каміна, накручуючи собі на товсті пальці живу гадюку і мугикуючи їй тихенько парсел-мовою. «Усі-сю-сі, змійка в русі, на підлогу губ, а нечемних Морфін цвяшком». «До дверей! Луп-луп!» Зашароділо в кутку біля відчиненого вікна, і Гаррі побачив, що в кімнаті є ще дівчина в обшарпаній сукні, що своїм кольором нагадувала брудну кам'яну стіну в неї за спиною. Дівчина стояла біля горщика, що парував на загидженій чорній плиті, і совала туди-сюди нужденні горшки та миски на полиці. Волосся в неї було пряме й темне, а лице простувате, бліде, з грубими рисами. Очі, як і у брата, були зизуваті. Дівчина здавалася трохи охайнішою за чоловіків, але Гаррі ще ніколи не бачив такої побитої життям людини.
«Моя дочка Меропа»,
– неохоче буркнув Гонт, коли Огден запитально на неї глянув.
«Доброго ранку», – привітався Огден.
Дівчина не відповіла, тільки злякано зиркнула на батька і, відвернувшись, знову щось переставила на полиці.
«Пане Гонт», – сказав Огден, – «перейду зразу до суті. У нас є підстави вважати, що ваш син Морфін учора пізно ввечері вдався до чарів на очах у магла».
Щось оглушливо брязнуло. Меропа впустила горщика.
«Підніми!» – крикнув на неї Гонт. «А що б тобі? Лазиш по підлозі, наче смердюча магелка. Навіщо тобі чарівна паличка? Нікчемна ти торбо з гноєм!»
«Пане Гонте, прошу вас!»
обурився Огден, а Меропа, піднявши з підлоги горщика, вкрилася червоними плямами. І знову його впустила. Потім тремтячими руками вийняла з кишені чарівну паличку, спрямувала її на черепки і поспіхом пробурмотіла нерозбірливе закляття, від чого горщик стулився докупи. Пролетів через усю кімнату, вдарився об стіну і ще раз розбився. Морфін зареготав, як божевільний. Гонт скипів. «Склий горщика, тупа нездаро! Склий докупи!» Меропа пішла, спотикаючись до стіни, та не встигла вона підняти чарівну паличку, як Огден націлився на горщик своєю і наказав: «Репаро!» Горщик миттю склеївся. Якусь мить здавалося, що зараз Гонт загорлає на Огдена, але він, мабуть, передумав. І натомість почав знущатися з дочки. «Ха, зраділа, що прийшов чемний дядько з міністерства? Боже, він забере тебе з моїх очей? Може, йому подобаються задрипані скрипки?» Не дивлячись ні на кого і не дякуючи Огдену, Меропа взяла горщик і тремтячими руками поставила назад на полицю. Потім притулилася спиною до стіни у проміжку між брудним вікном та плитою, ніби прагнула злитися з тією стіною і щезнути. «Пане Гонте, – знову заговорив Огден, – як я вже сказав, причиною мого візиту...»
«Я це вже чув, – гаркнув Гонт. – То й що? Морфін зробив з маглом те, що й треба було. І що тепер, га?»
«Морфін порушив чаклунський закон», – суворо повторив Огден.
«Морфін порушив чаклунський закон», – перекривив Гонт Огдена і загеготів. «Він провчив брудного магла. Це вже незаконно, га?»
«Так», – підтвердив Огден. «На жаль, так». Він вийняв з внутрішньої кишені сувійчик пергаменту і розгорнув.
«А це що, вирок?» – сердито спитав Гонт.
«Це виклик у міністерство на розгляд».
«Ха, виклик! Та хто ти такий, щоб викликати кудись мого сина?»
«Я керівник загону з нагляду за дотриманням магічних законів», – представився Огден.
«І ти собі вважаєш нас за покидьків?» – загорлав Гонт, насуваючись на Огдена і тицяючи йому в груди брудним пальцем з жовтим нігтем. «Покидьків, щоб прибіжать, коли їм скаже міністерство? Ти знаєш, з ким говориш, паскудний бруднокровцю? Знаєш?»
«Я мав враження, що розмовляю з паном Гонтом», – відповів Огден. Вигляд у нього був насторожений, але він тримався свого.
«Саме так!» – заревів Гонт.
На якусь мить Гаррі здалося, що Гонт зробив непристойний жест рукою, але потім зрозумів, що той показував Огденові бридкого персня з чорним каменем, якого носив на середньому пальці, а тепер розмахував ним перед Огденовими очима.
«Ти бачиш? Бачиш? Знаєш, що це таке? Знаєш, де він узявся? Він століттями належав нашій родині, ось якого ми давнього роду, чистокровного роду. Знаєш, скільки мені пропонували за цей перстень з оцим гербом Певерела, вигравіюваним на камені?»
«Гадки не маю», – відповів Огден, кліпнувши очима, коли перстень промайнув під самісіньким його носом. «Але мене це не цікавить, пане Гонте. Ваш син скоїв...» Гонт розлючено заревів і кинувся до дочки. Гаррі встиг навіть подумати, що Гонт збирається її задушити, бо його рука метнулася дівчині до горла. Та наступної миті він уже волочив її до Огдена за золотий ланцюжок, що висів у неї на шиї.
«Ти бачиш оце?»
– загарчав Гонт на Огдена, трясучи перед ним важким золотим медальйоном, від чого Меропа почала задихатися і бризкати слиною. «Та бачу, бачу!» – запевнив Огден.
«Це належало Слизерину!» – лементував Гонд. «Салазарові Слизерину! Ми його останні живі нащадки! Що ти на це скажеш, ге?»
«Пане Гонд, дочка!» – стривожився Огден, але Гонд уже відпустив Меропу. Вона попленталася непевним кроком назад у свій закуток, розтираючи шию і хапаючи ротом повітря.
«Отож бо!»
– переможно вигукнув Гонд, ніби нарешті зумів пояснити те, що, на його думку, було і так зрозуміло.
«Не смій розмовляти з нами так, наче ми бруд на твоїх черевиках! Ми – покоління чаклунів-чистокровців, не те, що ти, поза сумнівом!»
І він плюнув на підлогу просто біля Огденових ніг. Морфін знову загиготів. Меропа мовчала, зіщулившись біля вікна. Голова її похилилася, але це ховалося за довгим прямим волоссям. «Пане Гонд», – провадив своєї Огден, «боюся, що ні ваші, ні мої предки не мають жодного стосунку до цієї справи. Я тут з приводу морфіна. Морфіна та магла, з яким він зіткнувся вчора пізно ввечері. За нашою інформацією», – він звірився з совоєм пергаменту, «морфін наслав на цього магла пристріт або чари, внаслідок чого магла обсипало болючою кропивницею». Морфін захихотів.